Мутация. Збудуймо п'єдестал, каб помнік скинуть було от куль, надрус його і в бок. Калі пророков протьма, хто пророк? Ад медних кулаков, каменних сківіць, як павучок, па скроні холодок. Пророки не здараються знарок. Калі народ, што страціў слых і зрок, у глухату упіраецца і змрок, каму ягоным слыхам стаць зрокам? Прарокі страявым шыбуюць крокам, і ў кожнага на шыю нумарок матляецца, а ў існага прарока без нумарка зацягнуты шнурок. У шэсцях і на шэсцях не хадок, спазнаўшы слоў пагібельную шпёку, прыняў ён лёс прызначаны прароку і не прарочыць, а маўчыць здалёк. Няма на свеце роду без выроду, але прарок народу не ў папрок. Вярні свайму народу слых і зрок, займей народ, каб паслужыць народу. Народы не здараюцца знарок.